Inilah headline news dari VOA Washington bersama saya Vina Mubtadi. Ribuan warga Israel berdemonstrasi menentang perjanjian pemerintah bersatu yang disepakati pekan lalu yang memungkinkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap berkuasa sementara ia bersiap menjalani sidang atas dakwaan korupsi. Protes hari Sabtu itu mengatakan perjanjian pemerintah bersatu menghancurkan demokrasi dan bermaksud membebaskan Netanyahu dari masalah hukum. Netanyahu dijadwalkan menghadapi sidang bulan depan atas dakwaan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan menerima suap. Protes itu memenuhi lapangan Rubin Tel Aviv, meskipun para demonstran menjaga jarak satu sama lain sesuai panduan kesehatan yang bertujuan mencegah penyebaran wabah virus corona. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan 6 aktivis terbukti melakukan makar karena menggelar demonstrasi menuntut kemerdekaan bagi Provinsi Papua. Vonis itu dikecam kelompok-kelompok HAM. Protes damai yang diikuti sekitar 100 orang itu diadakan di luar Istana Presiden dan Markas Militer pada 28 Agustus di Jakarta dan disusul dengan berbagai kerusuhan di Papua. Dalam sidang putusan Jumat yang diadakan secara daring karena pandemi virus corona, Hakim Agustinus Setia Wahyu Triwiranto menyatakan keenam terdakwa terbukti bersalah melakukan makar. Aktivis Ambrosius Mulait, Surya Anta, Charles Kosai, Dano Tabuni, dan Arina Elopere dinyatakan bersalah dan divonis 9 bulan penjara, sementara Isai Wenda dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Keenamnya telah ditahan sejak Agustus. Jaksa penuntut menuduh mereka pada Desember mengorganisasi sebuah aksi unjuk rasa menuntut pemerintah Indonesia mengizinkan diadakannya pemungutan suara di Papua untuk merdeka dari Indonesia. The Voice of America. Sebulan setelah memberlakukan karantina wilayah atau lockdown yang ketat, India Sabtu mengizinkan toko-toko di berbagai kota dan desa untuk buka kembali dalam upaya untuk memulihkan secara bertahap ekonominya yang terpuruk. Langkah itu diperkirakan akan memberikan kelegaan bagi industri retail yang mempekerjakan 35 juta orang dan merupakan penyedia lapangan kerja kedua terbesar setelah pertanian. Namun, mal dan restoran masih tetap tutup. Demikian pula pasar-pasar yang terletak di area yang banyak kasus virus corona. Ini adalah langkah kecil kedua untuk memulihkan kembali kehidupan di negara berpenduduk 1,3 miliar orang yang memberlakukan salah satu karantina wilayah paling besar dan paling ketat di dunia. Kementerian Dalam Negeri yang menyampaikan pengumuman itu mengatakan toko-toko hanya boleh beroperasi dengan separuh staf, harus mematuhi panduan pembatasan sosial, dan harus menjalankan upaya baru seperti mengenakan masker dan sarung tangan. Thailand kehilangan akses bebas bea ekspor bernilai 1,3 miliar dolar ke pasar Amerika Sabtu, 6 bulan setelah Washington memperingatkan akan mencabut hak-hak perdagangan apabila Thailand tidak berkomitmen melakukan reformasi hak-hak buruh lebih banyak. Namun, para pengamat memperkirakan langkah itu tidak akan berdampak besar. Kantor Perwakilan Dagang Amerika mengatakan pada 25 Oktober, Thailand belum mengambil langkah untuk memberi hak-hak buruh yang telah diakui secara internasional dalam sejumlah bidang penting 6 tahun setelah Serikat Amerika mengangkat isu itu. Kelompok-kelompok HAM sejak lama menuduh Thailand mengambil keuntungan dari praktik penyelundupan manusia dan menjerat jutaan pekerja migran dengan utang. Para migran itu telah membantu mendorong perekonomian Thailand, terutama mereka yang bekerja dalam industri makanan laut yang bernilai miliaran dolar. Para pejabat di Afghanistan Sabtu menuduh Taliban telah menewaskan atau melukai hampir 800 warga sipil sejak ditandatanganinya perjanjian perdamaian pada 29 Februari dengan Amerika. Seorang juru bicara kelompok pemberontak itu segera membantah tuduhan itu. Tuduhan itu muncul pada hari ketika utusan perdamaian Amerika untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad kembali menyerukan para pihak yang bertikai untuk mengupayakan perdamaian. Dia mengatakan perjanjian Amerika Taliban itu memberikan peluang bersejarah bagi Afghanistan. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional di Kabul yang merincikan meningkatnya kekerasan mengklaim Taliban melakukan lebih dari 2.800 aktivitas terorisme antara 29 Februari dan 20 April, menewaskan dan melukai 789 warga sipil dalam periode ini. Demikian VOA Headline News. Saya Vina Mubtadi. Sampai jumpa.